Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sanacija po neurjih se nadaljuje, zavarovalnice pozivajo k prijavi škode.
V ujmah poškodovanih 10 tisoč hektarjev kmetijskih površin, precejšnje škode tudi v gozdu.
Boj z inflacijo se nadaljuje, kako rast ključnih obrestnih mer vpliva na potrošnike.
Janez Lesnika o premestitvah. Vsak duhovnik pride s svojimi darovi, kar prispeva k bolj celostnemu oznanjevanju.
Slovenska Karitas omogočila letovanje 1150 otrokom, družinam in starejšim.
Šport. Olimpija v kvalifikacijah za Ligo prvakov remizirala z Ludogorcem. Nocoj evropski preizkušnji še za Maribor in Celje.
Vreme. Jasno bo, jutri tudi z nekoliko višjimi dnevnimi temperaturami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Deževje je vsaj za nekaj časa prepustilo prostor soncu in tako bodo ti dnevi zaznamovani zlasti z odpravo nastale škode po neurjih. Krovci imajo polne roke dela, zavarovalnice pa pozivajo k prijavi škode. Kot pravijo, naj bodo poročila čim bolj natančna. Prispevek Tanje Dominko.
Dela intenzivno potekajo v različnih krajih po državi. V Čepovanu in okolici je treba vse za silo pokriti še kar nekaj strehi in odstraniti podrto drevje. S terena se nam je oglasil poveljnik civilne zaščite mestne občine Nova Gorica Andrej Bjađo.
Trenutno poteka še naprej odprava posledice te zelo hude naravne nesreče, ki nas je prizadela tukaj v Čepovanu. Prioritetno delamo na stanovanjskih objektih in pa rešujemo to tovarno, ki jo je pa res močno prizadelo to neurje. Ko bomo to rešili, se bomo lotili gospodarskih objektov in pa drugih objektov, ki so tukaj še očepovano poškodovani. Vemo, da skoraj ni objekta, ki ne bi imel vsaj malo poškodovane strehe. Danes imamo na terenu trenutno 145 različnih pripadnikov, različnih služb.
Kot rečeno, je najhuje močan veter poškodoval proizvodni obrat podjetja Gonzaga v Čepovanu. Tehnični direktor Tomaš Murovec.
Kompleten obrat ima poškodovano streho, odkrito ali pa poškodovano, tako da dejansko je to, govorimo, preko 3000 kvadratnih metrih površine, ki bo treba v celoti zamenjati. Poleg tega še stekla, vdor vode pač skozi streho. Tako da veliko repromateriala je namočenega, pol izdelki, končani izdelki, ki so čakali na brku odpremo.
Sanacijska dela potekajo tudi v spodnji Vipavski dolini, kjer je največ škode povzročila debela toča. V občini Miren Kostanjevica so zaradi s točo preluknjenih streh prizadeta predvsem podjetja obrtni coni Orehovlje. Župan Maurici Humar je dejal, da je prizadetih približno 10 podjetij. Ponekod je proizvodnja zaradi odpravljanja posledic ustavljena. To velja tudi za podjetja Goriške opekarne, Okroglica in Šampionka. Na podjetju Spintek so bili poškodovani fotovoltaični paneli. Škoda je nastala tudi na strehi podjetja Polydent, vendar je tam že sanirana. Vsekakor so krovci po državi te dni polno zaposleni. Popraševanje je tolikšno, da so nastale čakalne vrste. Dobri krovci imajo sicer zmogljivosti že oddane do konca leta, tako da je res težko.
Večina tako ne more nič več vzeti. Jaz osebno sem se odločil, da en dan v tednu bom ljudem pomagal. Več pa tudi ne moremo, ker pač pogodbe, ki jih imamo, nas zavezujejo, pa tudi resnost.
Je dejal predsednik sekcije kleparjev in krovcev pri obrtno-podjetniški zbornici Rudi Rudnik. Ker je veter, ki odnaša strehe, vse bolj pogost pojav tudi druge po državi, ne le na Primorskem.
Bo treba tudi razmišljati o tem, da treba večjo pozornost devati k pritrditvi samega ostrešja, pa tudi krivine.
Koliko je vseh razkritih stavb po državi, še ni znano. Samo občini Vojnik je takih približno 250 objektov, v Šentjurju, Šoštanju, Rogatcu, Rogaški Slatini pa denimo več deset. Zavarovalnice se že soočajo z mnogimi prijavami škode. Direktor službe za premoženske škode zavarovalnice Triglav Uroš Metličar.
Sicer zavarovalne pogodbe predvidevajo 3 dni od dneva, ko je škoda nastala za prijavo, ampak ob takšnih situacijah, kot so sedaj, ki smo jim priča sedaj, na tem mestu zgolj informacija, da ne rabijo naši zavarovanci hiteti z prijavami.
Kaj je pomembno pri prijavi? Metličar poudarja.
Zelo pomembno je tudi pri sami prijavi. Ne? Bolj kvalitetna kot je prijava, boljša kot je podprijava, več kot je slik, boljši kot je opis poškodb, hitreje, enostavneje se škode rešujejo. V določenih primerih, sploh sedaj, ko je teh škod res ogromno in so razpršene praktično po območju celotne Slovenije, z dobrim opisom, z dobrimi slikami, se da veliko škod rešiti tudi nadaljavo. No?
O tem smo govorili v današnji svetovalnici, ko je bil Uroš Metličar naš gost. Prisluhnete ji lahko v audio arhivu.
Neurja z orkanskim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so po državi divjala v zadnjih dveh tednih, so poleg škode na premoženju in infrastrukturi povzročile tudi izjemno škodo v kmetijstvu in gozdarstvu. Po grobi oceni Zavoda za gozdove Slovenije je v naši državi trenutno poškodovane za dober 1 milijon kubičnih metrov lesne mase, kar predstavlja petino letnega poseka. Po prvih grobih ocenah kmetijsko-gozdarske zbornice so neurja povzročila škodo na približno 10 tisoč hektarjih kmetijskih kultur, vrtnin, poljščin, sadovnjakov in vinogradov. Prispevek Roberta Božiča.
Poškodovano se giblje od 30% naprej, posebej pa bode v oči dejstvo, da se kmetje marsikje soočajo s 100% poškodovanostjo, kar pomeni, da so ob vsa pridelek. Milan Žižek, kmet iz Rakičana, ima hudo poškodovanih polovico površin.
Imeli smo vihar, orkan, pa točo tudi. Tisti pas, najbolj močen tam, mislim, kaj je ogromna škoda. Koruza je vse poležana, pšenica isto, bile tik pred žetvijo. Par ur, to je najhujša za pšenico.
Je bilo slišati ob robu današnjega ogleda škode v severovzhodni Sloveniji na območju kmetijsko-gozdarskih zavodov Maribor, Murska Sobota in Ptuj. Podobne zgodbe najdemo domala po vsej Sloveniji. Silovitost neurij in debelost toče pa je tokrat botrovala temu, da so hudo poškodovani tudi trajni nasadi pod protitočnimi mrežami in pridelava zelenjave v zavarovanih prostorih plastenjakov. Martin Mauser z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto pa ob tem opozarja še na...
Koliko bi bilo sedaj po teh dogodkih lepo, suho, toplo vreme, bi se na nek način rastline lažje opomogle. Ne? Mi pa smo priča vsakodnevnim nalivom, z tega vidika pa gnitju, bom rekel, še tistega, kar je ostalo.
Prav razmočene površine in vsakodnevne padavine onemogočajo, da bi v neurjih manj poškodovane njive in nasade zaščitili sredstvi za krepitev rastlin. Debela toča pa je poškodovala tudi strehe kmetijskih poslopij in marsikje je zaradi tega premočilo tudi krmo in skladiščene pridelke. Svetniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so zaradi tega na torkovi seji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozvali, da pristopi k pripravi interventnega zakona za pomoč v kmetijstvu in da se aktivna protitočna obramba vzpostavi na območju celotne Slovenije. A na včerajšnjem sestanku predstavnikov nevladnih kmetijskih organizacij in kmetijske ministrice Irene Šinko pri premijeju Robertu Golobu je ta napovedal druga rešitev. Vlada naj bi že septembra pripravila novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar naj bi omogočilo hitrejšo in učinkovitejšo pomoč države ob takih dogodkih. Premijer od predstavnikov kmetov pričakuje predloge rešitev, ki jih bo vlada preučila in jih poskušala v največji meri upoštevati v novem zakonu, ki naj bi bil sprejet septembra in veljal že za letošnje leto. Izplačila škode pa naj bi bila opravljena v prihodnem letu. Predsednik vlade je hitro pomoč, torej še letos, obljubil tistim pridelovalcem, ki so jim ujme pridelek popolnoma uničile. Denar naj bi dobili po pravilu de minimis, po katerem lahko posamezna kmetija v 3 proračunskih letih prejme skupaj največ 25 tisoč evrov državne pomoči. O škodi po neurjih pa pravkar govorijo tudi na izredni seji Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem svetu. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
V Sredozemlju še naprej divjajo obsežni požari. Gori na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, tudi Alžiriji. Ognjeni zublji so do zdaj terjali že več kot 40 življenj. Gozdni požari v Grčiji, kljub naporom gasilcev, divjajo že 10. dan in ne pojenjajo. temperature vztraja pri več kot 43 stopinjah Celzija. Gašenje otežujejo tudi močni vetrovi. Maja Morela.
Ogenj se je razširil tudi v osrednji Grčiji. V Volosu so evakuirali prebivalce, poleg domov in kmetij so zagorele tudi tovarne. Na jugu Italije so se gasilci vso noč borili z ognjem. V Palermu so se zubli nevarno približali tamkajšnjemu letališču, zato je bilo to nekaj ur zjutraj zaprto. V najbolj prizadetih italijanskih regijah, kot so Sicilija, Kalabrija, Apulija in Sardinija, bodo vlado zaprosili za razglasitev izrednih razmer. Na Siciliji je zgorelo 10.000 hektarjev površin. V Španiji so poletne temperature višje za 14 stopinj kot običajno. Medtem, ko jug Evrope zajema ogenj, po srednji in severni Evropi pustošijo neurja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dr. Erik Brecelj, kritično do zakona o pomoči pri samomoru, raje vrnem licenco.
Vojska v Nigru prevzela oblast, iz sveta pozivi k izpustitvi predsednika države.
Potapljačica Alenka Artnik s potopom 109 metrov postavila nov svetovni rekord.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Kar pestro to popodne na primorski avtocesti, in sicer sedaj je za Brezovico proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu, še vedno pa je zastoj vse do razcepa Kozarje. Pa še naj omenimo, vozniki, ki vozijo proti Ljubljani, naj ne zavirajo in se ogledujejo prometne nesreče, kajti posledično delajo zastoj za seboj. Potem na Dolenjski avtocesti med priključkoma Krono in Dobruška vas proti Obrežju predmet na vozišču ovira promet, pa tudi še vedno zastoj, in sicer na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na večjih odsekih, zamuda tam okoli 30 minut, potem na Mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom v obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 500 metrov, ter na cesti Lesce-Bled. Naj pa še omenimo, jutri v petek od 7. do 17. ure bo zaprta cesta Moravče pri Gabrovki, Ljubeš ob Savi, in sicer v Moravčah. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Zaradi ustrajanja visoke inflacije regulatorji dvigujejo ključne obrestne mere. Evropska centralna banka jo je dvignila za 0,25 odstotne točke na 4,25 odstotka. Depozitna obrestna mera, ki jo trgi posebej pozorno spremljajo, pa se v evrskem območju giblje pri 3,75 odstotka. Predtem je enak dvig opravila ameriška centralna banka, kjer je ključna obrestna mera presegla 5,25 odstotka, kar je največ v zadnjih 22 letih. Podrobneje Andrej Šinko.
Do dodatnega zvišanja obrestnih mer, ki naj bi sledilo tudi septembra, prihaja v času, ko se skupna inflacija v evrskem območju znižuje in je bila junija s 5,5 odstotka na polovici stopnje iz lanskega oktobra, ko je dosegala rekordno raven.
Največji problem je trenutno tista osnovna jedrna inflacija, ki ne upošteva energije, hrane in pa brezalkoholnih pijač, ki je še vedno visoka. In dokler se ne bo začela zniževati proti 2%, bodo pač očitno morali nadaljevati z dvigi obrestnih mer. Dvig obrestnih mer je edino učinkovito zdravilo proti inflaciji.
Pravi ekonomist Matej Lahovnik in pojasnjuje, da bodo tudi v prihodnje boj z inflacijo najbolj občutili potrošniki. Za njih namreč to pomeni...
Više obrestne mere pomeni nižji razpoložljivi dohodek za tiste, ki so zadolženi, in veliko težavo za tiste, ki imajo variabilne obrestne mere pri stanovanjskih ali potrošniških kreditih.
Je dejal sogovornik, ki meni, da se inflacija umirja počasi, ker so se centralne banke precej pozno začele odzivati na njo. Predolgo pa, da se je vodila tudi precej ohlapna monetarna politika.
In dolgo časa so vsi živeli v iluziji da se lahko proračunski primanjkljaj povečuje, dolg povečuje, tudi denarna masa v obtoku povečuje brez kakršnih koli posledic.
Je dejal dr. Lahovnik, ki meni, da je problem tudi v ekonomskih politikah, kjer države vzdržujejo visok proračunski primanjkljaj, ob tem pa dodatno obremenjujejo gospodarstvo.
Mednarodna skupnost je obsodila poskus vojaškega udara v Nigru in pozvala k izpustitvi predsednika države, ki so ga pridržali pripadniki predsednikove straže in prevzeli oblast. K takojšnji izpustitvi predsednika so med drugimi pozvali Združeni narodi in Evropska unija. Pri Evropski komisiji so poudarili, da je Niger pomemben partner Evropske unije v Sahelu. Destabilizacija te zahodnoafriške države ne bi služila nikomur v državi ali širše v regiji. Zaskrbljenost nad dogajanjem v Nigru je izrazil tudi visoki zunanje politični predstavnik Evropske unije, Jose Borrell. Po njegovih besedah Evropa obsoja vsak poskus ogrožanja demokratizacije in stabilnosti Nigra. V Sankt Peterburgu se odvija dvodnevni rusko-afriški vrh, ki se ga udeležujejo predstavniki 49 od 54 afriških držav. Predsednik Putin se je ob začetku vrha zavrnil možnost, da bi se Rusija vrnila k sporazumu o izvozu žita, od katerega so v Moskvi odstopili. Napovedal je, da se bodo usmerili k pravičnejšemu sistemu razdeljevanja virov. Šestim afriškim državam pa obljubil, da jim bo Rusija zagotovila do 50 tisoč ton brezplačnega žita.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na predlog zakona o pomoči pri samomoru se kritično odziva vedno več zdravnikov. Med njimi je tudi član zdravniške zbornice in ugledni kirurg dr. Erik Brecelj, ki pravi, da bi raje vrnil licenco, kot da izpolnjuje ukaze ljudi, ki leta niso prijeli bolnika za roko. Njegovo razmišljanje je povzel Rok Mihevc.
Predlog zakona dr. Erik Brecelj takole uvodoma komentira.
Kot zdravnik sem zavezan kodeksu medicinske etike in noben zakon ni nad kodeksom. Imamo primere iz zgodovine, ko so diktatori sprejemali zakone in ukazovali zdravnikom početi stvari, za katerih nas je lahko sram. Eutanazija je v nasprotju s kodeksom medicinske etike in lahko sprejemo kakršnikoli zakon, kodeksa medicinske etike ne bom kršil.
Opozarja, da v Sloveniji palijativna medicina ni urejena tako, kot bi morala biti.
Palijativna medicina ni urejena in njihovo mnenje je, dokler tega ne uredimo, sploh ni debate o eutanaziji.
Prav tako trenutno 130 tisoč ljudi v Sloveniji nima družinskega zdravnika. Zdaj pa bomo kar ponujali eutanazijo, sarkastično pravi Brecelj in dodaja.
Pa zdaj bom nasraman dame, ki to ponujejo, zelo hitro pride do zdravnika. Ker pa ljudje izven Ljubljane, ki ne morejo priti do zdravnika, ki nimajo vez, da bi prišli do tistega, kar plačujejo, celo življenje zavarovanje, a kdo pomislenih, a zdaj bomo ponujali pa eutanazijo. Tako da v Sloveniji niti prostora ni za debato eutanaziji, ker ima toliko stvari neurejenih, začenši s palijativno medicino.
Pravi še, da vse te diskusije vidi kot priložnost, da se pričnemo pogovarjati o ureditvi palijativne medicine in kaj je potrebno storiti. Na vprašanje, kaj ga sprašujejo terminalno bolni bolniki, ki jih srečuje pri svojem delu in ali ga sprašujejo tudi o eutanaziji, pove, da je v svoji karieri zdravnika srečal le peščico pacientov, ki bi spraševali o tem.
Zelo, zelo sem premišljal, koliko bolnikov sem srečal, ki so želeli eutanazijo. Nisem kratek čas v medicini, ampak nisem jih naštel na prste ene roke. Ponujete eutanazijo, jaz si ne upam ljudem, ki odhajajo od mene, ki se zavedajo, da pred sabo nimajo dolgega življenja in ponujete eutanazijo, ni govora. Raje vrnem licenco zdravniško, kot da izpolnjujem ukaze ljudi, ki leta niso prijeli bolnika za roko.
Pa dr. Erik Brecelj odločno odgovarja na vprašanje, kaj bi storil, če bi bil zakon, ki je v parlamentarni proceduri sprejet in bi zdravnikom, kot poklicno dolžnost, nalagal, da izvajajo tudi eutanazije.
Ste morda tudi vi v kateri od župnij, ki bodo čez nekaj dni dobile novega župnika? Kot vsako leto bodo tudi tokrat nekateri duhovniki v začetku avgusta spremenili svoja službena mesta. Izjema je Škofija Koper, kjer letos ne bo prišlo do menjav. Več Marta Jerebič.
O tem, po kakšnem ključu se škofije odločajo za premestitve, smo se pogovarjali z generalnim vikarjem Mariborske nadškofije Janezom Lesniko. Prvi kriterij je pastoralni načrt škofije.
V tem načrtu je tudi predvideno, glede na stanje duhovnikov, bogoslovcev, kakšna je lahko zasedenost župni in kako najboljše nekako organizirati tudi pastoralo po župnijah.
Zaradi pomankanja duhovnikov je že marsikatera župnija pod soupravo. En duhovnik ponekod tako upravlja kar 3 ali 4 župnije. Ob tem se pojavlja tudi težnja, da duhovniki želijo živeti v skupnosti.
Takšen primer imamo konkretno v Slovenj Gradcu, s tem, da ta skupnost upravlja tudi župnije, ki jih je prej imel posamezni župnik.
Sam proces načrtovanja premestitev se začne že več mesecev prej, ko škof s pismom prosi duhovnike, ki čutijo, da bi spremenili svoje službeno mesto, da mu to sporočijo.
In potem pride v teh pomladanskih mesecih do usklajevanja in pogovorov, ponavadi kar v osebnih pogovorih med nadškofom in med duhovnikom, ki želi in predlaga premestitev in se iščejo rešitve.
Premestitve so vsekakor napor za duhovnika kot tudi za skupnost, ki jo doleti takšna sprememba. Zato pri škofih velja mnenje, da prestavitve ne smejo biti prepogoste.
Zopet pa ni prav, če je nekdo predolgo na župniji in stvar postane potem odnosi preveč utečeni, postane potem vse skupaj enolično. Različni smo in vsak duhovnik potem pride s svojimi darovi in vsaka predstavitev pomeni tudi poživitev, prispeva k bolj celostnemu oznanjevanju pa tudi prilagajanju drug drugemu.
Celotnemu pogovoru z generalnim vikarjem Mariborske nadškofije Janezom Lesniko lahko prisluhnete v nedeljo ob 8. uri, seznam letošnjih premestitev duhovnikov pa najdete tudi na naši spletni strani.
Letos se bo letovan v organizaciji Slovenske Karitas od začetka maja do konca oktobra skupno udeležilo 1150 ljudi, od tega 850 otrok. Večina počitnice odvija v Portorožu, udeležujejo se jih tudi starši in starejši. Na slovenski obali se je v začetku tedna zaključilo letovanje za otroke, imenovano Biseri, na katerem je brez skrbne počitnice uživalo tudi 86 ukrajinskih otrok. Več Maja Morela.
Otroci, ki prihajajo na letovanja, živijo v materialnem pomankanju. Doživljajo lahko tudi hujše stiske, kot je na primer smrt enega od staršev, ali pa so se srečali z zlorabami. Na počitnicah so otroci s posebnimi potrebami, tudi avtizmom, dobrodošli. Skupine so pestre, zato da se otroci med seboj povežejo in podelijo svoje življenjske zgodbe, pojasnjuje generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Karitas omogoča letovanje tudi družinam.
Tudi družine, ki prihajajo k nam, so v različnih stiskah. Pomembno pa je za nas, da jim omogočimo tako okolje, da se med sabo povežejo, ker velikrat to med letom ni možno in da strokovnimi delavcami odprejo tudi mogoče globje probleme, ne samo te, ki se vidijo na vrhu v smislu materialne revščine, ampak tudi druge težave in stiske, ki jih imajo.
Pojasnjuje Tomažič. Ključni pri izvedbi letovanj so prostovoljci. Samo na počitnicah biserov sodeluje več kot 200 mladih.
In to niso kar padalci, ki se nekje prijavijo in padajo na naša letovanja, ampak se večinoma celo spomlad pripravljajo, imajo več izobraževanj ali enodnevnih ali pa celo čez vikende, da se seveda pripravijo na svoje delo.
Polna vtisov po prvem tednu počitnikovanja biserov je vodja letovanja Eva Kržišnik. Po njenih besedah se animatori trudijo vsakemu otroku posvetiti v tolikšni meri, da se ta čuti opaženega, zaželjenega in slišanega.
Smo pa z njimi res tam 7 dni, 24 ur na dan, kar daje veliko priložnosti za ta srečanja med otroki in je prav čudovito pa opazovati, kako tudi znotraj enega tedna se vidi napredek pri otrocih, kako se pogovarjajo v odprtosti, pri enih tudi v nagajivosti, predvsem pa v tej, jaz bi rekla, hvaležnosti za to, da smo lahko skupaj.
Letovanja so pomembna tudi za duševno zdravje otrok. Občutek, da ne bodo ocenjevani samo po šolskih dosežkih in družinskih pričakovanjih, je za otroke dobrodošel, pojasnjuje zakonska in družinska terapevtka Polona Grajf.
Poleg dejavnosti, ki jih otroci res lahko bi rekla na novo počnejo, v drugih okoliščinah počnejo brez pričakovanj, počnejo brez tega, kaka bo ocena, kak si risbo narisal, kak si se športno udejstoval, je prav v teh odnosih, ne? Ko otrok lahko sebe doživi na čist drugačen način.
Ko otroci začutijo zaupanje, varnost in naklonjenost animatorjev, jim lahko zaupajo tudi svoje stiske in tako odložijo bolečino, ki jo sicer vsakodnevno nosijo s seboj. Tako nekateri otroci na letovanjih postanejo vidno bolj sproščeni in nasmejani.
Športne novice začenjamo pri nogometu. Nocoj bosta v kvalifikacijah tretjega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja nastopila kar dva slovenska kluba. Nogometaši Maribora bodo v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige ob 19.30 gostovali pri luksemburškem Differdangu. Celjani pa bodo ob 20. uri gostili portugalsko Vitorijo Gojmareš. Za Celjane je portugalski tekmec prva evropska ovira v sezoni, Mariborčani pa so, sicer z nekaj težavami, v uvodnem krogu preskočili malteško Birkirkaro, potem ko so doma igrali 1-1, v gosteh pa zmagali z 2-1. Vse športne ljubitelje je danes razveselila slovenska potapljačica Alenka Artnik, saj je spet postala svetovna rekorderka. Na tekmovanju Vertical Blue na Bahamih se je 41-letna Koprčanka v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo potopila na rekordnih 109 metrov. Potop je potekal točno tako, kot si vedno želim, da poteka, je po koncu tekmovanja dejala Artnikova. Le še nekaj dni pa nas loči od 18. svetovnega prvenstva v športnem plezanju, ki bo letos v Bernu. Potekal bo od 1. do 12. avgusta, na njem pa si želijo pustiti svoj pečat tudi slovenski tekmovalci. V ospredju bo prva zvezdnica tega športa pri nas, Janja Garambret, ki je s 6 zlatimi odličji rekorderka po številu osvojenih naslovov svetovne prvakinje. Na prvenstvu bodo delili tudi olimpijske norme. Pregled športa za Utrip dneva sem pripravila Manca Hribar.
Babi, kaj bova pa danes počela?
Psst, nekaj zelo zabavnega. Odkrila bova čisto pravi trezor in pokukala v bankomat.
A bom dobil kak kovanček?
Da bo varstvo vnučkov še bolj zanimivo, se skupaj podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in finančnega labirinta. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno. Predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo zapihal južni veter. Temperature od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju in na Goriškem 16 stopinj, jutri čez dan pa najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo dopoldne sončno, popoldne bodo v notranjosti nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, spet bo malo hladneje. Vremenska slika. Od jugozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo, severno Sredozemlje in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka toplejši in bolj suh zrak. Podatki o vremenu o 15. Krederica, pretežno jasno 6-9 na Krvavcu, Rudno polje 15, piha južni veter v sunkih do 24 km na uro. Listca jasno 18, Jezersko 18 stopinj, Pohorje 19, Babno polje 20, Lesce 21, toliko tudi v Ratečah, pa Gorenji vasi, Gornem gradu, na Vrhniki, Kočevje 22. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 22 stopinj, tako tudi v Postojni. Slovengradec, tudi Bohinjska Češnica, Bovec, Hrastnik, Kranj, Logatec, Maribor, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje, 22 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 23, Murska Sobota pretežno jasno 23 stopinj. Ilirska Bistrica, Litija, Metlika, Podčetrtek, Rogaška Slatina, tudi Tolmin 23. V Celju ob 3 popovdne pa Črnomlju 24, tudi Ljubljana pretežno jasno je, Novo mesto jasno in 24 stopinj, tolikšna temperatura danes ob 3 popovdne tudi v Idriji, pa Kopru, Krškem, Lendavi in Trbovljah. Portorož jasno 25, toliko v Ajdovščini, najtopleje pa o 15 danes v Novi Gorici 27 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti za Brezovico proti Kopru je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu, nastal je zastoj do Barja. Vozniki, ki vozite proti Ljubljani, ne zavirajte in si ne ogledujte prometne nesreče. Zastoji na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na več odsekih zamuda do pol ure. Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zamuda 15 minut, proti Ljubljani manj zamuda 5 minut. Zastoj pa še na cesti Lesce-Bled.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan, voditeljica Nataša Ličen, ura pa je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.